Campus FM jippreżenta. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Buħaġar. Insalmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħakom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Selin Buħaġar u l-mistieden residenti ta' din is-sensiela il-Professur Charles Briffa. Il-Cocktail Sajfi kompli jurina l-ġrajja ta' klimna mill-imodi ħaj u mill-preżent imħarrek u qawwi. Nifhmu l-lingwa tagħna u nifhmu lil nanfusna u lil dawk ta' qabilna. U l-lingwa tidher b'saħħitha għax qed tgħix, għandha ruħha għadha f'ġisimha, għadha enerġika u attiva. F'kelma waħda f'dawn il-programmi il-Malti narawhu nħoss suħ qawwi u sħiħ u fuq ruħu. U fl-istess ħin milli modi ħaj għall-preżent qawwi, insibu kontinwità li tikxfinna għarfien kulturali li jagħtina karattru ta' komunità bħala wirt. Għaldaqstant il-Cocktail Sajfi ixandar xejriet tal-identità tagħna li jixxerfu minn il-sinna. U ma nibdew b'xi ħaġa differenti fil-fatt kitbitilna semmija regolari tagħna, Mrs. M. Saliba mill-Fgura, fejn għandna diversi mistoqsijiet, għandha diversi kurzitajiet u forsi tagħmilna hawnhekk niddiskutuhom u naraw forsi jinsibux it-tweġiba għalihom dawn.
Fil-fatt huwa parti wkoll integrat mill-programm tagħna.
Għax aħna għamilna wkoll appell biex dawk li jkollhom xi mistoqsijiet jew kurzitajiet jistgħu jibatuhomna. Mela ħa nibda bl-ewwel waħda. Mela din qed tistaqsina xi tfisser distakk?
Mela. Distak, jina naħseb li dina da fil-kontest tal-politika, distak bejn il-partiti, pero distak, litterament fisser firda, asma, jew fetħa, naħseb li jekk nużaw l-Ingliż se ngħidu detachment jew gap. Allura fis-sens politiku hija bħala gap. Issa, id-distak bejn il-partiti, per eżempju, xi dik tal-li qed nisimgħu bħalissa, sewwa. Hemmhekk tista' tfisser ukoll bħala distanza, il-wisa li hemm bejniethom, l-ispazju li hemm bejniethom, dik hija l-ħsieb ta' distak u għaliex jintuża.
Mistoqsi oħra, pjattaforma.
Pjattaforma fil-Malti aħna fil-Malti ħaj ma tantx nużawha pjattaforma. Pjattaforma hija l-kelma li nużaw fil-Malti biex niftehmu qisu kontrollat meta tikteb għax l-iktar li nużaw aħna l-platform. Sewa, pjattaforma hija fil-fatt platform, imma għandha tifsir ieħor il-pjattaforma għaliex dina tista' tfisser ukoll bradella li inti qed tabbi xi ħaġa fuqha jew qed titla' fuqha, sewa. Għaw min jagħmel differenza ukoll bejn platform u aspetti oħrajn, għax per eżempju, meta jien qed ngħid, għax anke platform fil-Malti għandha konnotazzjonijiet u tifsir differenti, per eżempju, aħna fil-moda hemm iż-żarbun tal-platform, per eżempju, li huwa differenti, ma nistax ngħidlu iż-żarbun tal-pjattaforma, ma tagħmel sens, imma platform. Issa, ġieli insibu wkoll il-platform, dejjem platform użajna għal dan li se ngħid, marbuta ma' oil rig, ir-rig taż-żejt. Ftehmna għax għandu l-platform fuq imbagħad jinżel fil-komportamenti tiegħu iktar l-isfel. Niftehmu. Is-sinjura wkoll semmiet hemmhekk qalet.
Għalet semmiet ukoll springboard.
Springboard, m'għandix taqsam. Springboard mhijiex platform, qed niftehmu għaliex, għax springboard hija t-tavla għall-qbiżi hawn kellha aħna l-iktar li nużawha springboard bħala l-punt ta' tluq. Nkunu qed nitkellmu aħna u niġu għal xi ħaġa u ngħidlek ara l-punt ta' tluq tagħna fl-argument irid ikun hekk il-bidu.
Qed tgħidilna jeleġu għax mhux jitellgħu fil-kontest politiku wkoll hawnhekk.
Ukoll, eħe, issa għaliex mhux jitellgħu, għandha raġun. Hemmhekk jiena naħseb li aħna ntellgħu r-rappreżentanti tagħna u x'hekk. Imma dina bħal.
Ma kelma li qed tintuża wkoll.
Qed tintuża wkoll. U l-importanti dan huwa l-punt li dejjem aħna sħaqna fuq dawn il-programmi wkoll. Illi il-klim li jintuża ikun qed jintuża b'mod naturali. Jeleġu hija waħda minnhom. Vera illi jistgħu jgħidu itellgħu. All right, per eżempju aħna ngħidu r-raħal tagħna jeleġa lil right? Tella lil
it-tnejn il-funzjoni.
Issa, din hija l-istess kwestjoni bħal meta jużaw xelta minn flok għażla. Hemm l-għażla fil-fatt, li inti tuża waħda minn flok l-oħra. Imma l-importanti li qegħdin jintużaw mod naturali, mhux mod artifiċjali għax xi ħadd jidhirlu li għandna nużaw verżjoni mhux oħra.
Fil-fatt biex anke norbot mal-kuntest politiku, qiegħed tgħid dekasteru għax mhux ministeru.
Dekasteru, sa dina wkoll hija misterjuż għax forsi jeleġu nista' naħseb jiena f'derivazzjoni tagħha, għax aħna ngħidu eligibbli għala mill-istess ġejja u elezzjoni ġejja minn eleġġere wkoll. Anka fil-Latin, edha mek, ġifiri mek hemm konsens. Imma dekasteru u ministeru, aħna ħafna minna ministeru ngħidu, ma nagħhomx ngħidu dekasteru, però min jgħid dekasteru. Issa, il-punt huwa dan. Din fil-fatt hija kelma illi inħossa jiena sa din hija l-idea personali tiegħi illi hija daqsxejn sfurzata. Biex niftehmu dekasteru hija kelma illi l-iktar illi ġiet b'mod sfurzat naħseb jiena mill-aħbarijiet. Ftehmna biex tinstema' daqsxejn iktar isa kbira l-kelma, ma ministeru hija l-iktar waħda popolari, għaliex ma nużawx lilha? U dik hija mhux talli hija popolari, talli għandha drawwa. Għanna drawa, nżawa, jafa kulħadd, u silejn dan hu wieħed mill-argumenti li nixtieq nressa wkoll li aħna għandna nfittxu. Il-Malti li jinftiha minn kulħadd, u l-Malti li jinftiha minn kulħadd huwa dak li huwa popolari, li huwa komuni ftehmla. Issa jekk għandek semmiha hawnhekk qed tistaqsi x'inha din wkoll kien hemm mistaqsija li dekasteru xi tfisser f'postijiet oħra, sewa, jekk hemm nies li dawn ma jifhmuhomx, għaliex nużawhom.
Rexorta jishom jidħlu mbagħad?
Jidħlu, iva, jidħlu u l-lingwa tistana, għax inti kollok iktar minn kelma waħda hemmhekk, niftehmu, ma pereżempju dal-aħħar kont qed naqra jien unsib noti trasċinati. Sa għaliex trasċinati?
Trasċinati xi ġifieri?
Imkarkra ġifieri, sfurzati, noti sfurzati. Ma jużaw trasċinati, dena ikun hemm xi ħadd toġbu kelma bit-Taljan jgħid tara din.
U japplika.
Imma jkunu waħdiet dawn, mhux bil-forsi jaqbdu, ftehmna. Il-punt naħseb irid ikun li aħna għandna nfittxu il-Malti illi jinftiegħem.
Hawnhekk qed issaqsina kommess x'inhi?
Kommess. Kommess tfisser impenjat, marbut. Ftehmna, bl-Ingliż aħna ngħidu committed. Inti tgħidli pereżempju nagħmlu programm għadha ngħidlek silejn għadha committed jien diġà, jiġifieri impenjat. Ara, jiġifieri nista' nuża impenjat, marbut. U anka kultant nużaw anka l-Ingliż, sewa, però qed tintuża kommess. Issa dina forsi differenti mill-oħrajn li semmejna. Għaliex? Għax kommess jiena darba sibt il xi ħadd illi spjega bħala li hu emozzjonat.
Ma dik kommos.
Kommos, għalhekk. Ara, għax hemm kommess u kommos billi jinxtiebħu dak li jkun
ipartatu.
Jew jifixkilhom iktar milli jipartatu, ftehmna, u hemm iridu nqogħdu attenti. Fhimt? Però jien naħseb li semmiha hawnhekk għandha raġun hawnhekk f'din il-każ, għax kull każ huwa uniku se ċertu punt. Fhimt? Jiena naħseb din hija waħda li kieku jien nibqa' nuża impenjat daqskemm mi popolari impenjat biex ma ngħidx nuża l-oħra li iktar nattiva marbut. Pereżempju jiena marbut ma' dan l-istazzjon li niġi nagħmel tifhem jiena impenjat ma' dan l-istazzjon biex niġi nagħmel dawn il-programmi. Fehm m'għandix għalfejn ninqeda f'terminu ieħor.
Kid bizinna kelma oħra jipromuovu qed tgħidilna m'hawnx xi kelma ħjara għalija.
Hawn kelma ħjar għalija, ma ara. Dina qed tinkwita għaliex qed jidħlu dak ħafna termini mit-Taljan. Sewa, illi mhumiex komuni fost in-nies għalkemm jipromuovu llum il-ġurnata indrat u ndrat sew. Sewa, iva, nistgħu nużaw xi ħaġa meta aħna ngħidu għaw dal-prodott u rridu nippromovuh. Dak is-sens irridu ntellawh quddiem il-pubbliku. Mela inti tista' tuża t-tella jew kellha mmexxuh quddiem il-pubbliku. Mela hemm kif nista' ngħid mod ieħor f'temna, aħna dejjem fil-Malti dejjem għandna mod kif nistgħu nispjegaw lil nfusna f'temna. Imma f'dan il-każ imbagħad il-kelma tippromuovi tifranka għanna ħafna xogħol. Plus il-fatt li hija komuni. Jużawha ħafna.
Daħlet sew.
U daħlet sew, għaliex daħlet sew? Għax tintuża ħafna fir-riklamar li huwa popolarissimu sewa. U fl-industrija. Ftehna, allura bil-forsi li hija popolari, mhux bħal kliem ieħor li huwa limitat ħafna.
Qed issaqsi fatwali x'inhi?
Eħe. Fatwali ġifieri ibbażat fuq xi fatt jew fatti.
Sawa.
Mela allura huwa xi ħaġa li huwa vera. Jekk jiena ngħidlek isma' dak li ngħidlek huwa fatwali, ġifieri bbażat fuq dawn il-fatti. Mela għalija jien qed nesponilek il-fatti dak huwa veru. Sawa, mela l-fatwali tista' tfisser li huwa veru wkoll.
Sawa. Din interessanti, il-qarsa tax-xema xi tfisser?
Issa din hija apparti li kif qed tgħid inti interessanti għandha ġrajja waraja din ukoll
qatt ma smajtha jiena.
Il-qarsa tax-xema?
Le.
Le, alright. Mela, il-qarsa tax-xema ħafna drabi, issa nispjega l-qarsa tax-xema, ma ħafna drabi nużawha aħna. F'konnessjoni ma' isfar jew abjad ngħidu ara silejn għandha wiċċa. Isfar daqs il-qarsa tax-xema. Jew bajda daqs il-qarsa tax-xema. Għax tkun pallida.
Sawa.
L-espressjoni. Imma x'inhi l-qarsa tax-xema? L-ewwel nett, il-qarsa, il-kelma qarsa, ġejja minn kelma Arbija li insibu ursa fl-Arbi, insibuha ursa. U fiha din il-kelma ursa hemm is-sens ta' xi ħaġa tonda u ċatta. L-iktar li tintuża l-ursa għal xi ħobża ċatta u radba. Imma mela ursa fl-Arbi għandha is-sens ta' xi ħaġa tonda u radba. Okay? U meta aħna ngħidu l-qarsa l-Malti ħadha minn hemm sewwa, il-qarsa tax-xema, jiġifieri ix-xema meta hija radba, right, u fit-tont, u hija safranija jew bajdanija. Għalhekk il-qarsa tax-xema qiegħda fi-stat il-qarsa tax-xema qiegħda fi-stat li x-xema tinħadem f'liema forma trid. Issa, meta aħna qed ngħidu għandu wiċċu jew għandu l-ħarsa tiegħu jew u naħseb iktar ma' wiċċ li iktar li nużawha, għandu wiċċu bħal qarsa tax-xema, jiġifieri tantu hemmhekk nużaw biss il-kulur. Il-kulur għax hu pallidu f'temna, imma l-qarsa ġejja minn din l-idea.
U ħana ddija l-aħħar kurzjetà ta' din is-sinjura, mushrooms, qed issaqsi għax jgħidulhom faqih.
Issa, xi ħadd dħala f'moħħu li mushrooms għandna naqilbuha faqih, imma faqih propjament faqih huwa il-fungus f'temna. wieħed mit-tifsiriet li għandu faqjeħ, għax għandu diversi tifsiriet, terminu faqjeħ. U kifet tajt, s-sinjura tintuża bħala mushrooms. Però għaw min jagħmel distinzjoni bejn mushroom, sewa, bejn il-mushrooms li jinti s-sajjar u tiekol, sewa, sabajna fjena kull meta nkun fil-restorant ukoll dejjem jgħidu li l-laħam biex ridu. Bis-sos tal-mushrooms, għad ma jgħidli tal-faqqieħ, per eżempju, jiġifieri l-mushrooms intuża ħafna. Issa, mbagħad hemm il-faqqieħ jiena minn dejjem kont nafa u semmiha semmieta wkoll hemm faqqieħ il-ħmir. Li kien kif tmissu, kif faqqa, għalhekk faqqieħ. Mbagħad ukoll fit-tfulitna aħna kien ikolna l-faqqieħa. Tal-karti. Aw kina u minja jidela u kol faqqatura. Ma nafx kif, insajt kif konna namlu għatari, ma konna namlu għabil-karti, kumbat it-teħas kos bidejk, di palmetta tamel jisu aeroplan.
Sawa.
Bil-karti, sawa, ma di tamel faqqiħa, sawa, u tfaqqaħa, u vera kienet faqqa. Uma, ftit mill-idejat, li joħorġu mil-kelma faqqieħa wkoll.
Għan irringrazzjaw ukoll din is-sinjura li kitbitilna ġvera kellha dawn il-kurzitajiet li nsibuhom utli anke aħna fil-riċerka
intidejjem għaddejjem.
Mela, xi tfisser għala żman fut?
Għala żman fut hija kelma misterjuża. Kemm minħabba l-lil etimoloġija tagħha hija dubjuża u anke t-tifsira tagħha hija dubjuża. Imma għala żman fut. X'nistgħu ngħidu fuqha? Għandna dawn l-idejat. L-ewwel qed ħalli nirreġistra kif jagħtiha akkulina fid-dizzjonarju tiegħu. Dina tfisser traskurat għala żman fut, pereżempju, kemm hu għala żman fut, ma joqgħodx attent.
Sewa.
U akkulina jgħid li ġejja minn tliet elementi. Għandna għala, bħalma tgħid tajt għala biebek, speċi. Mbagħad għandek żman li hija parti minn żman ġad, plus fut li hija taqsira ta' fottiment.
Sewa,
allura tiġi għala żman fut. Dina però nħossa jiena li mhijiex konvinċenti għall-aħħar. Ħalli nieħu idea oħra, sa din idea oħra wkoll kienu tawieli xi semmija fuq stazzjoni ieħor u għaluli li dina tfisser għala żman fut imsejkni nsaqajja mill-Ingliż Alas
my foot.
Issa minn din mbagħad tarġa' wieħed jista' joħodha Alas my foot. F'sens sarkastiku, bħal meta tajt per eżempju, inti tajt ħaġa għalas, u jirnejlek għalas, għalas my foot, hej, bil-Malti, kieku għalas aħna nitraduċuha bħala miskin, nejlek miskin, miskin ziggi, mela miskin, f'dak is-sens ukoll. Ma għawet toħodha f'sens sarkastiku. Mbagħad xi ħadd ieħor kien ukoll bagħat li email u qal li hija korruzzjoni ta' Alex. Alex Downfoot hija tajjira fil-fatt. Imma wkoll din il-verżjoni ma tantx tagħmel sens isu għalina fil-kuntest tagħna.
Ħamur għal xi ħaġa oħra minn ġiet il-kelma flok.
Il-kelma flok, eħe, l-aħjar nibdew bit-tifsir li għandha din il-kelma flok għaliex għandha żewġ tifsiriet ewlenin. L-ewwel għandna flok bħala il-biss għal parti ta' fuq tal-ġisem, is-singlet jew il-vest, sewa. U flok ukoll tintuża bħala l-qluħ triangolari ta' quddiem li kollha dajsa tal-qluħ, illum ngħidulu l-ġib. Alright? Flok bħala singlet. Flok bħala singlet ġejja mill-Ingliż frock, fis-sens ta' gown. Mill-Latin medjevali floccus li jista' jkun li ġejja minn floccus li tfisser troffa suf. All right? Issa, immorru għal flok bħala ġib. Diġa jgħam italjan. Fit-taljan għadin kien hemm flokko, li mbagħad saret fjokko. Liġa jgħam il-latin flokkos, l-istess waħda, illi tfisser truffa suf ukoll. Imma fit-taljan ħadet tifsira wkoll ta' luħ. Triangolari għal pruwa ara uġi hawnhekk il-flok li nifmu bih illum il-ġib. Dan ġifieri nsibuha rreġistrata hekk fis-seklu 18, is-seklu 18 meta l-kavalliri kienu għadhom hawnhekk sewwa u kellhom anke l-iskola ta' navigazzjoni. Ġifieri kien terminu li jintuża wkoll. U f'dan is-sens setgħet kienet influenzata fit-Taljan mill-Olandiż fok. Li ġiet mill-Olandiż medjevali voken, illi tfisser perreċ. Ara l-idea daqsxejn kif imxiet. Dan ifisser li iż-żewġ termini flok bħala singlet u flok bħala ġib, minkejja li jfissru differenti jista' jkun li huma marbutin ma' xulxin fl-oriġini tagħhom. U għaw nkomplu naraw daqsxejn ukoll il-mixja li jagħmlu il- il-kelmiet kultant jieħdu toroq differenti u jaslu għanna b'tifsir differenti. Affarijiet li huma vera interessanti.
Kurzet oħra x-sinonimi u kontrari għanna għal-fidi?
Dina hija interessanti għaliex ħanaraw daqsxejn parti mill-għana tal-Malti. Kemm għandna wkoll forum alternativi. Ħalli nibdew mela minn dan li qed ngħid inti semmejt sinonimi u kontrarji, ħa nibdew mis-sinonimi. Bħala forum alternativi sewwa. Jekk nieħdu is-sens ġenerali, fidi tista' tintuża bħala ċertezza, kredenza, fiduċja, krettu, tama, speranza, dawn kollha jistgħu jintużaw. F'sens religjuż, fidi tfisser twemmin, reliġjon, din. Ma tantx għandna nużawha imma tintuża wkoll din speċjalment f'kuntesti poetiċi, emna, konvinzjoni, kredu, persważjoni, dogma. Alright? F'sens politiku, fidi għandha sens ta' ideal jew ideoloġija.
Sewwa.
U meta jkun hemm impenn jew xi wieda, fidi tfisser fedeltà, lealtà, onestà, sinċerità u intenzjoni tajba.
Sewwa.
Jekk issa mmorru għal kontrarji, jiġifieri hawnhekk se nitkellmu fuq nuqqas ta' fidi, alright? F'sens ġenerali jew f'sens politiku insibu dubju, sfiduċja, inċertezza, inkredulità, xettiċiżmu, skrettu, taħsira tal-krettu. U mbagħad f'sens reliġjuż għandna nuqqas ta' fidi. Telfa ta' fidi, ateizmu, tneħħija tal-emna, dawna wkoll jintużaw. Ma xoħt minnhom jintużaw f'kuntesti kont se ngħid akkademiċi jew kella speċjalizzati. Sewa. U meta jkun hemm impenn ta' xi wieda, jiġifieri nuqqas ta' fidi, sewa, tiġi spjegata bħala infedeltà, żlealtà, tradiment u diżonestà.
Sewa.
U hekk tara kemm kemmu rik, kemmu għani, kemmu sinjur il-Malti anka biex jispiega kunċett ta' segżajr, għax l-importanti għamnek għalek ħattom fosma differenti, kull qasam mbagħad jaf jispiegaħ skont il-qasam tiegħu. Ġifieri anka aħna meta ngħidu xi tfisser din il-kelma. L-aħjar inti tara f'kuntesti differenti.
Kif ġiet il-kelma ċoff?
Interessanti u kolli. Mela, ħalli nibdew mill-grammatika. Aħna għandna l-kelma ċoff fil-plural, mbagħad għandha żewġ plurali, aħna insibu ħafna kliem fil-Malti li jkollu il-plural sħiħ ċoffi, sewa, u l-plural miksur ċfuf, sewa, u din għandha dawn it-tnejn. U ċoff ġejja mit-Taljan ċuffo, fis-sens ta' troffa xar jew noklu. Sewa, fl-isqal li nsibu ċuffu li tfisser troffa xar fuq il-moħħ, noklu mhux hekk. U l-Malti għamel ix-xift semantiku minn troffa xar għal ċoff. Issa dik li interessanti hawnhekk. Mela għalkemm aħna ħadna din l-idea, u għed jista' jimmaġina li dan in-noklu li kien idur kien qisu jiġi bħala ċoff kif nifhmuh illum. Probli għalhekk il-Malti għamel dik il-bidla fis-sens. Però ċoff tant stabbiliet ruħha sewwa illi daħlet ukoll f'ċerti espressjonijiet illi huma istituzzjonalizzati, pereżempju. L-espressjoni għamillu ċoff, tinaħti ironikament għal xi ħadd li jkun jibżażejjed għal xi ħaġa u donnu jdejqek bl-attenzjoni li għatiha, pereżempju wieħed li jkun iffissat fuq il-karozza u tgħidlu għamillu ċoff fuq dik il-karozza li għandu. Ra tmissielu ġifieri għax hekk jekk jara xi fingerprint hekk ara xi għamel. Oħra, għandna l-espressjoni rabta ċoff li tfisser ftehim li ma jorbot lil ħadd għax jista' jinħal malajr.
Sewwa.
Pereżempju, qbilna li naħdmu flimkien imma kienet rabta ċoff għax malajr tlaqna rasna.
Sewwa.
Ma kienx hemm impenn ta' xejn. Biċċoffi, jiġifieri sabiħ ħafna b'ħafna tiżjin u ma joqsu xejn. Pereżempju ngħidu għandha villa biċċoffi. Tanti sabiħ, sewwa. U kollu ċoffi tkompli magħha kollu ċoffi, ċoffi tfisser tiżjin żejjed, jiġifieri għandu kliem u kollu ċoffi. Ġifiri għandu ħafna sanifetet u komplimenti, all right. Mbagħad għandna kelma interessanti, għaġin ċoffi.
Għaġfuf, l-għaġin ta' ċfuf.
Ta' ċfuf, sewa. Li huwa interessanti, kellna plat ċoffi bit-salsa tal-ġobon. U dina hija waħda minn dak l-isfortuni għaliex miskina qed tinbidel bil-farfalla.
Ekku.
Ukoll. Sewa. Essa, interessanti però se lejn huwa għax hawn min il-plural ċfuf, plural miksu ċfuf ħalli ħarrabtitu l-qfili. U ċoffi għall-laġi.
U hekk dok l-aħħar kumment niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajfi nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Program għal Campus FM.